Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS podcast na srpskom. Koronarna bolest srca ili ishemijska bolest srca nastaje u 95% slučajeva usled ateroskleroze krvnih sudova koji snabdevaju krvlju srčani mišić, to jest ishranjuju srce. O uzrocima, simptomima i vidovima lečenja od posljedica koronarne bolesti srca Aleksandar Živković je razgovarao sa doktorom Veliborom Todorovićem. Da čujemo taj razgovor.
Doktore Todorović, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušaocima.
Danas govorimo o koronarnom oboljenju srca, pa za početak, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovoj bolesti?
Koronarna bolest srca ili ishemijska bolest srca je naziv za grupu bolesti srca koje nastaju usled smanjenog protoka krvi kroz srčane arterije. Najčešći uzrok smanjenog protoka krvi kroz krvne sudove srca je ateroskleroza. Posledica koronarne bolesti srca je koronarna insuficijencija, odnosno stanje premale ponude i prevelike potrebe srčanog mišića za kiseonikom. Oblici koronarne bolesti srca su stabilna angina pectoris, akutni koronarni sindrom koji čini nestabilna angina pectoris, akutni infarkt miokarda, tim iznenada srčana smrt, srčana insuficijencija, poremećaj srčanog ritma, asimptomatična koronarna bolest srca bez simptoma.
A koji su najčešći uzroci i mehanizmi nastanka ove bolesti?
Najčešći uzrok koronarne bolesti srca je ateroskleroza srčanih arterija. Kod ateroskleroze dolazi do stvaranja fibroznog vlaka i nagomilavanja masnoće, holesterola, LDL proteina ispod njegove površine, tako da se postepeno smanjuje lumen krvnog suda. Suženje koronarnih arterija od 50 do 85% je već značajno, dok je suženje preko 75% obično povezano sa anginom pectoris. Tromboza također može dovesti do smanjenja lumena krvnog suda ili potpune okluzije, potpunog zatvaranja lumena srčanih arterija. Najčešće se javlja usled pucanja aterosklerotskog plaka i oslobađanja trombogenog materijala koji dovodi do agregacije trombocita i pojave tromboze. Kada može doći do kritične stenoze, smanjenja lumena srčanih arterija, kada se iscrpljuju sve mogućnosti za kompenzaciju srčane cirkulacije. Suženje od 100% je potpuno zapušenje srčanih arterija, tada se javlja akutni koronarni sindrom, odnosno nestabilna angina ili akutni infarkt miokarda. Krčevi spazmi srčanih arterija također mogu dovesti do suženja njihovog lumena i pojave simptoma koronarne bolesti srca, takozvana Prinzmetalova angina. Retki uzroci koronarne bolesti srca su embolije, tromboembolije, embolije izazvane endokarditisom, zatim vaskulitisi, disekcija aorte u uskom delu aorte također može dovesti do zatvaranja krvnih sudova srca. Zastoj protoka krvi kroz srčane arterije pokreće i ishemijsku kaskadu, dolazi do aktiviranja anaerobnih procesa dobijanja energije, kao na primjer glikoliza, što vodi stvaranju mlečne kiseline koji može izazvati regionalnu acidozu. Zbog smanjenog snadevanja kiselnikom i pojava acidoze, kontraktilnost srčanog mišića se smanjuje. Također dolazi do aktivacije simpatikusa koji izaziva povećanje perifernog otpora, odnosno povećanje pritiska krvi, povećanje srčane frekvencije i snage, čime potreba srca za kiselnikom dodatno rastu. U spomenutih uzroka pojedine srčane ćelije delovi povratno ispadaju iz funkcije. Ako ishemija potraje duže, javlja se izumiranje srčanih ćelija, što se manifestuje kao akutni infarkt miokarda.
Doktore Todoroviću, koji su simptomi ove grupe bolesti?
Najčešći i vodeći simptom ove grupe bolesti je angina pectoris. Ovaj pojam označava napade bola u predelu srednjeg tela grudnog koša, prekordijalno, retrosternalno, ređe isključivo na levoj ili desnoj polovini grudnog koša ili abdominalno. Bol je obično tu po karakteru u vidu pritiska, stezanja, može se javiti u vidu pečenja ili jakog intenzivnog bola. Često se bol širi u levu, ređe u desnu ruku, vrat, donju vilicu, leđa i stomak. Bol je obično praćen osjećajem straha i preznojavanja. Tegobe i bolovi se javljaju pri naporu, stresu, uzbuđenju i obično prolaze sa prestankom napora kada se pacijent smiri. Dužina trajanja bolova je vrlo bitna. Anginozni bolovi ne traju duže od 5 do 10 minuta i prestaju obično kada se oboleli smiri ili uzme lekove. Koliko bolovi traju duže od 20 minuta, moguće je da se radi o infarktu. Međutim, nekada, otprilike 30% slučajeva, se anginozni bolovi uopšte ne moraju javiti, već samo simptomi vidu nesvestice, gubitka svesti, vrtoglavice, zujenje ušima i dezorijentisanosti. Često koronarna bolest srca ne dovodi ni do kakvih simptoma i slučajno se pregruda može otkriti. Pacijenti oboli od stabilne i nestabilne angine pectoris pored simptomatične mogu da imaju i asimptomatične napade bolesti. Asimptomatična angina je česta kod pacijenta obolelih od dijabetesa i pušača, jer se kod ovih može javiti oštećenje nervnog sistema koji prenosi bol. Javlja se kod oko 5% pacijenata. Neophodno je uraditi EKG i izmeriti troponin.
Doktore Todoroviću, koji su poznati faktori rizika kod koronarne bolesti srca?
Faktori rizika su hiperholesterolemija. LDL kolesterol značajno povećava rizik nastanka koronarne bolesti srca, također i very low density lipoproteins, takozvani VLDL. Zatim, pušenje značajno povećava rizik nastanka, rizik zavisi od broja popušenih cigareta, dnevno i vreme pušenja. Zatim, povišeni krvni pritisak, rizik oboljenja od koronarne bolesti srca raste sa sistolnim pritiskom većim od 135 i dijastolnim pritiskom većim od 85 mm žive. Šećerna bolest. 60% svih smrtnih slučajeva kod dijabetesa čini koronarna bolest srca. Zatim, genetski faktori. Kod pozitivne porodične anamneze sa istorijom angine pektoris i infarkta u porodici je povećan rizik da se oboli od koronarno-vaskularne bolesti srca. Starost i pol. Rizik raste linearno sa godinama starosti. Kod muškaraca počeo u 30. godine, kod žena počeo od menopauze. Kod muškaraca je pre 60 godina života dvostruko veći rizik da obole koronarne bolesti srca nego kod žena. Kasnije, posle 60. godine, se rizik postepeno izjednačava. Zatim, gojaznost i fizička aktivnost. Redovna fizička aktivnost smanjuje rizik od nastanka ove bolesti, a velika telesna masa povećan rizik i za dijabetes i hipertenziju, hiperholesterolemiju, povećava rizik za koronarnu bolest srca. Psihički socijalni faktori. Ličnosti tipa kompetitivne ličnosti i ambiciozne imaju povećan rizik od koronarne bolesti srca. Stres također povećava rizik za koronarnu bolest srca.
A kako se koronarne bolesti srca dijagnostikuju?
Od dijagnostičkih metoda koriste se fizikalan pregled, laboratorijski nalazi, uključujući holesterol i troponin, zatim EKG, ergometrija, ultrazvuk, scintigrafija miokarda, koronarna angiografija, kompjuterska tomografija. U terapiji se primenjuju lekovi, perkutana koronarna angioplastika, bypass hirurgije.
Doktore Todoroviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
O uzrocima, simptomima i vidovima lečenja od posljedica koronarne bolesti srca Aleksandar Živković je razgovarao sa doktorom Veliborom Todorovićem. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.